Miaraba tuklasi tukubavin luateni vovau. Na azu fikira general misharun diosizi na tanarivu mwampira tanu ya tunajiro wa mzofa nende na izo. Tinresi nukitara na avu mwumalala pambina na mfiturina na pete kani kandida mishara kimbefulu. Ni ruambro pul septambra la satyo mitaki ni anafana na mfanapana na voka ni asisi ni sivi septambra telombro pulsi ruarivu. Ni voka ni eftan fivrina ni ara ni FFKM shiro kandida flupirinena ni takaribato ni shultena kandida lara na pati. Hilo Andy Rajwilna. Nyani vila ni yona wanata mfuto na faranzenga na niputunda sunushi Japoni Ari Korean na tatimu. Andy Robela teknisyana miaraka mchikia James Daniela Maluna mikro manuta nubabawu. Nutendeni ni monsenera Jean de Dura Wilson wa arsivika na tanarivu uvikira general ndiosizi na tanarivu imompera randia nifana na mamiasu modesta si mompera randia mapandi Wagner. Sami panabea vyamni tura piufana na upreta izmra laireo. Rektor nisem nera zukni fandalina na filozofi yumbuna nyasi diosezi afoni tawantira be imompera randia nifana na mamiasu modesta ari prefe desetuda tom nisem nera zukni fandalina na teologi yumbuna nyasi diosezi afoni siavarata taufali rifkusa imompera Wagner. Awonari nifandaisa nizirozo fani dena izau mompera randia nifana na mamiasu modeste.
Asura saina fa mafumafian sati mafiesata netidi nevate matuki ni fasova nandemantra. Matuki ankiu ni fanapini rurala indidamu ni asivika zani rurala mfisurunana ni fichambana na reeta yeto ni diosezi ni laiki ande litiusi antena ina mitza izainu ananana fitukisana anda izaurara sarta izau.
Wani mopera Wagner defanuizana nieni na totam ni fianana mapsuna ni fandaisana izo fanendena izo.
Fanendena reto yane, lefano tendene no de manakiaputewa na satize misu lefano aluru na tena mnoe maapareta fira mesa mnevika musu atuftewa na diosezi rate de mdasina putewa na. Ndasaram kristiana mu de fira mesa. Artsfera miasa maulumbela futsiny le tenena fa leo mifampitona makany amin'Andriamanitra satria izay ny tena tanjona sy atipisitsika amin'ny tamin'ny fandalovana ity dia ny fampitona makany amin'Andriamanitra dia ny tena andrasana izany indrindra amin'ny kristiana dia ny hoe iaina amin'ny finoana izy a amin'ny alalan'ny fanehoana fitiavam-bavaka ka anio fiombonana na aiza na aiza fa izay ny tena maha kristiana antsika ilazana ny hoe manara-dian'i Kristy.
Avetan de andre ni andekta anki namu isi irewara kizofana zavana yetini mopera mamizo.
Avetan zan de nasa imiasa veka we miyas vuafu na lumna na isi tenu we manumbu kuzau de miyasa rovikera generali anakuru reu. Miyasa na isi anelua de ni fanumana na mfivurina ze ato na isi izirena nwe anana tundru zuta itatana na ni diosisi de avyo ankiwa pedabe ni miandanei anisanzani ni fanindri prit zi atawa mnifara para nimi oktobra mu ni famiamsad si famiata sad zante anau vizit pastoral la saad ya izai telumbra ala manu zefa nataun tewadu zai sore na mu zareo tewadua tam miasa bezaka vitan ararotanit za temsota tsitia amena kafe manaten mvavaka vamnarewa manatenan sudra avamnarewa mba ifampitantana isika amin'ny raharaha eto amin'ny diosezy.
No amafisiny izy ireo fa mompera trany no iantsona azy ireo amin'izao fanendrena azy izao araka ny fanazavana nomeny ny arsiveka na Tananarivo monseigneur Jean de Dura Wilson noho ny amaroany preta izay efa mamitidina ny telonjato ny fitombo ny vita batimy sy ny distrika ary ireo fikambanana samihafa no anton'izao fanendrena vikera jeneraly roa izao satria mitomby ihany koa arak'izany ny asa sahaniny. Miraso any mompera mamy sy mompera Wagner vitabe amin'ny asankinin'Andriamanitra antes neglizyam ni izay eto amin'ny Radio Don Bosco. Ny tetolon politika no lava ny fitsarana avo mombalala pandenana ny fitolina na petraka ny kandida misaraka amby folo ny 20 septambra lasa teo mitaky ny anafoanana ny fanapahana na voka ny fitsarana avo mombalala pandenana ny 6 septambra lasa teo fanapahana momba ny fahabangatoera amin'ny filohan'ny repoblika ny fandava amin'ny filohan'ny temberandolona ny andraikiny ho filoham-panjakana mpisolotoerana ary ny fanendrena ny governemanta ifandrombonana isahana amin'ny asa amin'ny filoham-panjakana napsulu toerana nambaran fitsarana avo momba lalam-pandrenana tamin'ny fanapahana ny voakandroany fa tsy azo raisina ny fitoriana nataon'ireo kandida miisa raika ambin'ny folo ireo fa mitaterahana nanomboka mitakariva teo kosa ny fionan'ireo kandida filoham-pirenena miisa raika ambin'ny folo amin'ireo ray aman-drenim-piangonana ao amin'ny FFKM tsy tonga nanatrika izany moa ny kandida larana fahatelo Andry Rajoelina nisy olo-tena azy Andriamatoa Augustin Andriamananoro tsy nanaiky izany anefa ireo kandida hafa ka nivoaka ny efitrano nivoriana izy ireo kandida roa ambin'ny folo no nanoa ny resaka nikatotrano niarahana tamin'ny FFKM avy eo fionana natao teny Ampandrana ao Antananarivo renivohitra fa atahotra ny kandida Andry Rajoelina ny an'ireo vondrona kandida ka mitady hevitra ambolena korotana tsy irosoana ny fifidianana izy ireo fohy kosa ny solombavam-bahoaka IRD miaradia amin'ny filoteo aloha tsy azo ekena ny fikotrehana korotana ho ny solombavam-bahoaka voafidy tany Ambovombe Androy Jean-Michel Henry tokony ajaina ny lalàna sy ny andrim-panjakana misy araka ny nambarany fifandimbiasa pahefana amin'ny alalan'ny fifidianana ihany no ametrahana mpitondra manampy fanazavana vana momizay ny kesitora voalohany eo anivon'ny antenimiera-pirenena ny depute voafidy tany Ambovombe Jean-Michel Henry
miantso fionam-by ny kandida raiky ambin'ny folo a hanohitra ny kandida anankiray a de tsy iza zany fa le kandida ny numero 3 fatahorana hilatsaka io raha matahotra hilatsaka tokony hitambatsa reo de manao kandida ray a iarahan'zareo tohanana de zay manjesy a de mbola ho hita eo raha tsy ampy an'zareo zay a dia tokony tsy hanakorontana ny fiainam-bahoaka ny filamina minana eto amin'ny tany sy ny fanjakana ry zareo tsy tokony ampikorontana satria tsy ilain'ny firenena ntsony zany korontana zany ary tsy mitondra vokatsoa ho an'ny vahoaka ny fisian'ny fikorontanana impiry tsika zay nanao korontana 91 2001 2002 2009 vokany a zany korontana atao zany a dia ny fihenany faripiainany malagasy tsy fotoana ny hanaovana korontana ntsony zao tsika mba miezaka manaja lalàna miaina anatin'le etat de droit io alohany zava-misy eo a de ny fifidianana hiano afahatsika manova zavatra ny fahazahoana mitondra ny firenena ihany a dia avy amin'ny alalan'ny fifidianana satria ny vahoaka no maso madidy amin'ity firenena tia ny vahoaka no mifidy nyolona afaka hitantana azy a
fa tanjon'ny famirim-bahoaka amin'ny zoma ho avy izao ka sainy ho tanterahana eny amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena mahamasina izay ho ataon'ny vondrona kandida raiky ambin'ny folo ny ampahafantatra amin'ny vahoaka ny vokatry ny fionana tamin'ireo vondron'olona samihafa sy ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana natao mangina mantsy ry midinika ireny ary tsy nisy ny pika amin'ny vokatry midinika asaingy fotoana izao ampahafantarana ny be sy maro ny vokatra izany manampy fanazavana momb'izay ny iray amin'ireo kandida mivondrona na Andriamatoa Paraina Auguste
nampahafantatra n'le vahoaka hoe inona moa ny zavatra tadiavina io ao aloha zany momba ny resaka nationalité mba tiana io avoakany HEC mako io zay dia agnisiny dianay tamin'ny HEC tany hoe mba voainay nge io certificat de nationalité ny candidat Andry Rajoelina io e de sady zay koa tamiregny ny resaka n'izay tamin'ny HEC koa hoe very ny fitokisanay candidat anareo ary sy zay candidat ihany fa niny vahoaka am'le zavatra décision ny resinareo io satria teo ny nationalité fa teo koa le hoe fandefasany fanomezany an'ny gouvernement hitambaragny na collégial ny fitantanany an'ny firenena tokony any président ny sénat le izy satria mazavasara ny article 46 de very zany fitokisany de nangataka zay hoe ko mandagna anareo eo anareo fa tokony ho atao le ces cour électoral spécial ohatra ny efa nisy izy tamika 2013 angambany igny de aveo koa moa ny ny gouvernement zay mitanila tena mandinjo be mihitsy zany na fonctionnaire zany na ny fizaragna an'le fitaovagna resaka isan-karazany regny aby fampiasagna fitaovam-pazakagna eny fa nany drena zao nomeny tôbily fa sy atao plaque rouge anaovan'ny propagande io koa zany mila gouvernement neutre zahay tsy hoe samboarany koa le composition ny seny izay zany ho resanay na amin'ny vahoaka directement eba sy tompotrano miony ny vahoaka eto Madagasikara zany fa ho resana izy zavatra zay
Ny kandida paraina Augusta izay narahantsika toy izay fa tsy marina filazana fa isy fivoriana ataon'ireo kandida misy araiky ambin'ny folo ao amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena eny Mahamasina amin'ny zoma ho avy izao. Nivoatra tamin'ny fampahafantarana navoaka ny tompona andraikitra ao amin'ny toeran'io izany androany. Nambarany fa efa misy ny fandaharam-potoana mazava tsara mifanaraka amin'ireo fangatahana manana fahazon-dalana ampiasa ny lapan'ny fanatanjahantena ka tsy isan'ireo voarakitra anatin'izany io fivoriana io, ary tsy mitombona ny fampielezana vaovao momb'izay fivoriana ny kandida misy araiky ambin'ny folo ao amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina izay. Tsy niandry ela fa namaly izay fampahafantarana avy amin'ny tompona andraikitry ny lapan'ny fanatanjahantena asiany kolontsaina izay moa ny solotenany kandida mivondrona, nilaza fa malalaka ny lapan'ny fanatanjahantena amin'ny zoma 25 septambra io araka ny fanazavan'ny tompona andraikitra Arabatra nandritra ny fampitenehana anomaly. Taorin'ny fahitana fa malalaka amin'ny toerana amin'io daty io no natonga ny fametrahana ny fangatahana nataon'ireo kandida mivondrona ireo. Ho hita mian-dalana io ihany moa ny mety ho toy an'izao raharaha izao. Fa anao ny fivorimbeny eto Antananarivo rahampitso alarobia ny fikambanana antso ho an'ny fihavanana. Miantso ny fihavanana manoloana andraharam-pirenena misy ankehitriny izy ireo. Tsy vahaolana ho ity fikambahana ity ny firosoana amin'ny fifidianana amin'izao endry misy ankehitriny izao. Sosikevitra narosonaizy ireo noho izany ny anamafisana ny dinika ho fisorohana ny krizy eto amin'ny firenena. Efa nidina sy mitety faritra maro moa ny fikambanana mialoha izao feonambe ho taterahana rahampitso izao. Ny mpitondrateny ny fikambanana antso ho an'ny fihavanana.
Ity antso fiavanana ity dia fikambanana maro be ao anatiny izay no voatendry hitarika neto andrenivohitra sy ny eran'i Madagasikara. Ny anto mpisiny fikambanana angambany dia andraindraikitra ferma amin'ny toedra raha misy eto amin'ny firenena, satria tsaro lazana aloha fa resaka politika ny resaka eto dia matsapa manana didy izay izay mahantso amin'ny fiavanana zay, satria dia tsy mandeha amin'ny lohany tokoa ny zavatra misy eto amin'ny firenena tompoko, satria be da be ny nanao fanambarana ny société civile ny fikambanana maro samihafa, eo ihany koa ireo collection ny kandida na fikambanan'ireo kandida zay nilaza kofirimpirenena raiky ambin'ny folo mirahalay dia fotoanan'izao itenenana ihany koa, satria tsy hoe miteny hafa dia miteny izay fa izay tompoko dia efa tao anatin'ny taona maro no nanaraka ny toedraharam-pirenena ary ny aina tao anatin'izany firenena malagasy izany, ka izay no antony mpisiny ity fivoriana rahampitso ity fampafantarana amin'ny vahoaka sy ny fitondram-panjakana sy ny hery velona rehetra eto amin'ny firenena hoe misy an'ity zavatra ity, ary efa nisy fa zao vo tena iraina andraikitrany fa tsy hoe iteny fotsiny sanatri ny vava ny antso ho an'ny fihavanany Madagasikara zay. Tsy tara zay satria tao anatin'ny fandiniana lalina izay ary midina tany ambanivohitra eran'ny Madagasikara izay manana sy nampafantatra ireo herivelona miaraka aminay hoe zao ny zavatra ataontsika. Nanao anonsa daholo sy fanambarana daholo atoeny ny olona rehetrarehetra amin'ny zavatra misy eto amin'ny firenena, ataoko fa tsy tara zany raha zao zay vo manao, ary feno fepetra itenenanay mba tsy ilazany sasany anay mianakendry satria izay foana ny zavatra misy eto amin'ny firenena.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika manatanteraka atrikasa ara-teknika ankatoavana ny drafim-panajariana amin'ny faritra Masina Madagasikara miaraka amin'ireo mpisehatra rehetra voakasika izany ministera mijony sy ny toekarena manga izay tanterahana eny amin'ny Leopave Antaninarenina. Mba tsy hisiny ny fifanitsahana andraikitra eo amin'ireo samy mpampiasa ny ranomasina amantarana sy iarovana ireo harenan'ny ranomasina tokony arovana no ilana ny lalàna mifehy izany. Arafitra ho tahirikevitra ho azon'ny rehetra jerena ampitombo ny fahaizana lalàna eo amin'ireo mpampiasa ranomasina no tanjona ahafahana mahafantatra sy mikajy ihany koa ireo harena andranomasina hitondra tombontsoa ho an'ny toekarena malagasy. Ny talia jeneraly miadidy sy mandrindra ny faritra ranomasina eo anivan'ny ministera anjono sy ny toekarena manga José Victor.
Miezaka be ny ministera tanatin'ny volana maromaro zay nanatsara n'le gouvernance gouvernance ny secteur pêche et aquaculture amin'ny ankapobeny, fa ny gouvernance ny espace maritime amin'ny ankapobeny misy koa izay raha namisalama ireo ministera rehetraretra na io ny eo amin'ny zareo mandraky ceinture en Pyrénées na gendarmerie sy mbampirampefana isan-karazany ny fialana miasa amin'ireo autorité ny fotony. Fa marina tokoa hoe noho ny changement climatique fiovaovan'ny toetr'andro io ihany koa lay zony seradalàna tsy voafambara sy voafenalàna na le PGNN zany dia misy ihany koa le fitombon'ny mponina sy ny fitombon'ny mpampiasa ny ranomasina moa zany aisika ihany koa lôjika be hoe rehefa maina ny tany tsy mamokatra ny tany amin'ny ankapobeny lasa alam-panany olona mikisaka makely morotsiraka andeha anjono nefa fantatsika tsara hoe tsy activité nazatra sy zavatra zany dia lasa manana tendance zareo mampiasa fomba fanjono tsy araka ny tokony izy ka manimba zavatra. Dia zany rehetrarehetra zany no iarahana miasa amin'ireo autorité ny fotony sy ny centre de surveillance de pêche ary ny fifaleovana moa zany au niveau ministère zay tompona andraikitra anzany ahafahana mandanjalanja sy mandindra anjany rehetrarehetra zany mba hoe tsy hoe ambanana fotom-pivelomana ny olona nefa koa tsy animba ny tontolo iainana zany.
Izay ny tontolo ny ranomasina fa efa manomboka fantatry ny olona kosa ankehitriny ny fisiny ireo manam-pahaizana manokana miisa 350 miara-miasa amin'ny fijarana manampy ny tribonaly sy mitsara amin'ireo raharaha ilana teknikan'izy ireo mba ho tena ara-dalàna ny fijarana tao na ireo mivondrona anatin'ny kompani Karia. Na izany aza amoka tsy ela ny fisy teknika mampafantatra ny mombamomba azy avy eo izy ireo mbola vitsy amin'ny olona manandraraina ny fijarana mantsy no mahafantatra fa afaka manampy azy ireo ny Karia amin'ny fahafantarana ny tena marina amin'ny raharaham-pijarana. Mitety fatra ihany koa ny Karia mampalala izany eny anevan'ny tribonaly manerana ny Nosy arak'izao fanazavana Andriamatoa Rabe Tsimamanga Guillaume Flo vaovao izao.
Misy spécialisation moa zany filazazy any amin'ny 20 any amin'ny Karia ohatra amin'izany a domaine ny trano ny bâtiment graphologie soratra tamin'ny hoe qualité mijery ny qualité an-javatra anankiray ary tsy adinitsika ireo mpandika teny izay tokony ireo ihany no ekeny tribonaly raha misy fandikana teny. Misy anglais, misy français, misy arabo, misy sinoa amin'izao fotoana izao satria ireo vahiny ireo fa betsaka ny mandalo any amin'ny tribonaly. Noho izany zany a marina fa mbola tsy feno tanteraka le spécialité ao a efa miditra tsikelikely zany zay satria le fanaovana le fidiranato tsy hoe miditra fotsiny amin'izao fa misy dingana be da be vao tafiditra amin'izany hoe mpahay zany ianao a zany expert zany.
Efatra amby enimpolo taona no nisiny ny Karia tamin'ny alalan'ny didim-panjakana izay nahitsy tany amin'ny taona 1980. Tsy aivona fa tamin'ny 7 septambra lasa teo no nivory voalohany ireo mpikambana vaovao anatin'ny biroan'ny Karia nametraka ireo vinanasa ho atao anatin'ireo taona ifanesy isin'izy ireo. Fanampy mpanazavana momba ny asan'ny Karia.
Fonctionnaire avy anaro sasy fonctionnaire libéral zay travail libéral saingy mahasamy hafanay amin'ny travail libéral hafa dia zay vo fehiny lalàna amin'ny tribunaly a ny asanay ary misy honoraire alainay a amin'le manao ny asanay zany a ara-dalàna ara-panjakana daholo ny honoraire anay volalohan'ny olona.
Ny vavoany amin'ny faritra nitrangany ny fanafian-dahalo mitambasy tao amin'ny fianakaviana iray monina tao amin'ny fokontany atsimo Vaobe komina andrenivohitra Morondava. Fanafiana nitranga alina tokony tamin'ny 20 ora tanoany. Fanadihadiana Bily mpanao gazety ny radio fanasina Morondava.
Lasan'ireo olon-dratsy ny omby mametra-panontaniana ireto fianakaviana ireto satria efa tafiditra aty atapitananany Morondava izany fanafian-dahalo izany raha toa ka misisy lany ny fitarainana ataon'ireo mponina sy tantsaha avy any ambanivohitra mahakasika ny trangana fanafian-dahalo sy fandrobana omby saika isan'andro. Ho arantsika ny fitantarana sy fitarainana ireo fianakaviana niarana izany.
Nilitsy tao ireo tamin'ny tokotokony tamin'ny 20 haly da dahalo marobe nanao ary saro anay tao de tonga de nampipopoko basy ireo lafa nilitsy tao de nagnaboako omby de nahodanay moro tena nikenjehindreo miaraka amin'ny anadahainay raiky zay voatifitsy indreo nahodanay io fe tsy nahavo anazy zany fa taimbala avao ro nipatakitagna aminy de lasandreo omby io amin'izao mbo tsy niverina. Manahaka zay nareo antimo agny magnambara anareo antimo agny fa agny ombitsika zay lasany dahala agny omby de vazaha tsy mahobe fa nisy avao koa taloha fe fa elabe agny fe tamipiarakanjovagna manazao anizay de fa nilatsaka tamin'izay
tsy mahalailany tampoko fa zaho andramatora dia ary tsy nafiky ndreo de zaho na nagnano teny fisindreo teo na nampipoa basy ireo le ambaravarako eo le zaho na nivoa imbala y fa tsy nivoa fa taimbala ry nahazo ahy de faharoan'izay moa nafa nitifitsy ireo de nagnaraky koa raho nitifitsy koa fa tsy haiko mahavoandreo tsy maha satria tifitsy fahatany ao amity ireo tsy mahazo lala raha fa voatapibaravarana de zay zany ny zavatra mahazo anay zay re taraignananareo amin'ny fanjakana fa loho mahamaignatsy loatsy ny zavatra mahazo antsika zao fa antapitanany Morondava eto zavatra zao de zay re tena mahagaganay.
Bily mampitany vaovao radio fanasina diosezy Morondava ho any radio Don Bosco.
Izay ny zava-misy any Morondava fa miandrandra ny fahavitany tetezana ao andrika Ambodimifody komina Anosibe ifody ao amin'ny distrika Moramanga kosa ny mponina ao antoerana mialohan'ny fotoam-pahavaratra mitatitra amin'ny vaovao Atanazy Romelu.
Sedra orana ni ponina ao amin'ny faritra avaratry ny kommuna anosy be fody distrika ny Moramanga. Indrindra moa ireo olona any amin'ny faritra Mandilaza, Ambodronono, Belavabary, raha hiazo ny lalam-pirenena faharoa noho ny fatapahan'ny tetezana mirefy 70 metatra ao Andrika, Ambodinifody, kommuna anosy be fody. Io de simba taorin ny fandalovan'ny rivotoza batsiray farany teo. Io tetezana io no ifamezivezen'ny mponina, ny entana, ny vokatra ary amin'ny asa andavanandro makaty amin'ny lalam-pirenena faharoa na hiakatra aty amin'ny renivohitra na amonjy ny renivohitry ny distrika eto Moramanga. Misy ny fandraisana andraikitra zay efa nataon'ny vokon'olona sy ny kommuna anosy be fody. Milaza ny mombamomba izany ny lefitry ny ben'ny tanàna Andriamatoa Rakotomalala Solofo.
Efa nisy tokoa moa ny fandraisana andraikitra nataon'ny ben'ny tanàna anosy be fody niaraka tamin'ny vokon'olona nanao an'ilay tetezana vonjy maika ahafahan'ny mponina manao ny velotenany andavanandro. Nefa moa tsy tonga hatrany amin'ny farany ilay izy ka noho izany dia mangataka tolo-tanana aminareo ray aman-dreny ara-panjakana ao amin'ny ministeran'ny fitaliavam-paritry ny asa vaventy aloatra mangoro mba handefa teknisianina anampy sy hijery akaika anio tetezana io fa tena mijaly tokoa ny vahoaka satria ny orana zao efa ho avy dia eo zany ny lany tolo-tanana indrindra ihany koa moa raha misy moa olona tsara sitrapo anampy ny kommuna sy ny fokon'olona dia vonona ny andray izay atanandro izay tompoko.
Izay ny vaovao avy ety Moramanga Atanazo Romila ho an'ny radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Notanterahana tany Atena ny valo ambin'ny folo hatramin'ny iraika amby roapolo septambra lasa teo ny fionambefanao isataona ny eveka katolika tatsinanana. Nisa enimpolo tany hoany ireo eveka sy pirehetra tatsinanana nandray anjara tamin'izany tao amin'io renivohitry Gracieux. Nodinihana nandritra izany ny momba ireo fanamby amin'ny fianakaviana katolika tatsinanana. Nifantoka tamin'ny resaka fianakaviana rahateo moa ny lohahevitra ahafantatra tamin'ny famaranana io fionambe io fa ny ao Oradia any Romania no andeha ny fionana manaraka ny fitambe folo hatramin'ny sivy ambe folo septambra amin'ny taona ho avy. Ny fanaraka androany ny tany Pekin, Seoul ary Tokyo fa ny anomana fionana tampony iarahan'ireo mpitondra any Chine sy Korea Atsimo ary Japon. Fionana hotanterahana faran'izay aingana mba hampitoniana ny ayan'ny Chine manoloana ny fisian'ny fifandraisana lalipaka momba ny fiarovana eo amin'ny Japon sy Korea Atsimo ary Etats-Unis. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao alina teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao rahampitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompokilasy tompoko vavy.